Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 28-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Փարիզում հանդիպել է իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Նիկոլա Սարկոզին, Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշտոնը խոսել է Ղարաբաղյան գործընթացի մասին։ Միացյալ Նահանգների սենատը հաստատել է Ջոն Հեֆերնին Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում։ Ներհայաստանյան զարգացումներ ձերբակալված Հակոբյան եղբայրների հայրը պնդում է, որ իր զավակները կապ չունեն ավազակախմբի հետ։ Սոցիալական թեմաներ, Նաիրիտի աշխատողների աշխատավարձի վճարումը նորից ձգձգում են մամուլ, բայց նախ Աստղիկ Բեդևանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երկօրյա պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երեկ նա ընթրիք է ունեցել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, այսօր Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Փարիզից Սարգսյանը կմեկնի Վարշավա մասնակցելու վաղը մեկնարկելի Կարևելյան գործընկերության ծրագրի գագաթնաժողովին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը երեկ Ստրասբուրգում հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի, Մեծդնեստրի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հակամարտությունները տարածաշրջանի զարգացման ճանապարհին հիմնական խոչընդոտներից են։ Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեր օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում, հավելել է Եվրամիության արտգործնախարարը։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի աջակցությամբ մենք երկխոսության մեջ ենք կողմերի հետ օգնելու համար գտնել համատեղ լուծում։ Աշտոնը նաև նշել է, որ իրենք արևելյան գործընկերներից ակնկալում են անել հնարավորը խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Երեկ մաքում ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Պաշտոնյան մտահոգիչ է համարել այն, մեջբերում եմ, որ սեփական ժողովրդին խաղաղության և հարևանների հետ համագործակցության ու բարեկամության նախապատրաստելու փոխարեն Հայաստանի ղեկավարությունը շարունակում է ապագա սերունդներին նախապատրաստել նոր պատերազմի։ Եթե Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերից որևէ մեկը ապօրինի ուշ կիրառի, Ռուսաստանը պատրաստ է ձեռնարկել բոլոր միջոցները տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում։ Լավրովի խոսքով պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է նպաստել, որպեսզի կողմերը խաղաղության հասնեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով և ոչ ոք լրջորեն չի խոսում կարգավորման նման սցենարի մասին։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահի պնդմամբ, ինչպես և նախկինում, խնդիրը հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցումն է, իսկ դա Բրայզան անհնար չի համարում։ Միացյալ Նահանգների սենատը երեկ երեկոյան միաձայն հաստատել է Ջոն Հեֆերնին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Նա շուրջ 3 տարի աշխատում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ոլորտում, զբաղեցնում էր ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն Եվրամիության պատմության մեջ գրանցված ամենալուրջ խնդիրը ֆինանսական ճգնաժամն է որակել։ Ելույթ ունենալով Ստրասբուրգում երախորհրդանի պատվիրակների առջև, Բարոզոն հայտարարել է, որ այդ ճգնաժամը լիովին հաղթահարելի է, նրա խոսքով դրա համար անհրաժեշտ է եվրաբոնդերի ստեղծում և ֆինանսական տրանսակցիաների որոշակի տարատեսակների հարկում։ Այս առաջարկն արդեն ստացել է Եվրահանձնաժողովի հաստատումը, այժմ պետք է արժանանա նաև Եվրամիության անդամների հավանությանը։ Պետական մեղադրողն այսօր դատարանից պահանջել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, այժմ ընդդիմության ներկայացուցիչ Յուլիա Տիմոշենկոին դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման, զրկելով նրան իրավունքից 3 տարվա ընթացքում զբաղեցնել պետական պաշտոններ։ ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ մեծ է Իրանի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու հնարավորությունը։ Իրանին հարվածներ են սպասվում, եթե վերջինը չդադարեցնի միջուկային զենքի արտադրությունը, հայտարարել է Ժերար Արնոն։ Հեղինակած բանաձևի նախագծում Եվրամիության երկրները կոչ չեն անում Սիրիայի նկատմամբ անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել։ Սիրիայի իշխանություններից եվրոպացիները պահանջել են անմիջապես դադարեցնել բռնություններն ու դատապարտել են երկրում մարդկանց իրավունքների պարբերական խախտումները։ Փաստաթղթում միայն ասվում է, եթե Սիրիայի իշխանությունները չդադարեցնեն ժողովրդի դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունները, կարող է քննարկվել պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը պահանջող հակակառավարական ցույցերի ժամանակ Սիրիայում ավելի քան 2700 մարդ է մահացել։ Այսօր չի կայացել Եվրամիության միջնորդությամբ Սերբիայի ու Կոսովոյի միջև ծրագրված բանակցությունը, այն հետաձգվել է։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ամերիկյան ուղևորության ընթացքում ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ում, մասնակցեց Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոսարանի բացմանը, իսկ Երևանից նախագահը արդեն Ֆրանսիայում է, որտեղ արդեն հանդիպել է խորհրդարանականներին և իր պաշտոնակից Նիկոլա Սարկոզին։ Այսին անդրադառնում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 սեպտեմբերի 27-ին սկսեց իր Փարիզյան երրորդյա պաշտոնական այցը, որի ընթացքում կան բազմաթիվ հանդիպումներ Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և մանավանդ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Այսօր ժամը 13-ին Սերժ Սարգսյանը ընդունվել է Էլիզեի պալատում Նիկոլա Սարկոզիի կողմից, ուր երկու նախագահները ճաշել են միասին և քննարկել մի շարք հարցեր, որոնց թվում, ինչպես հաղորդեց նախագահական պալատը, երկու երկրների փոխադարձ հարաբերությունները Կովկասի տարածաշրջանի և մանավանդ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, ինչպես նաև շոշափել ներկայիս միջազգային կարևոր խնդիրները։ Նախագահ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ֆրանսիա առիթ կհանդիսանա ընդգծելու երկու ժողովուրդների միջև գոյություն ունեցող բացառիկ բարեկամությունը և նոր զարկ կտա մեր համագործակցությանը, նշված է Էլիզեի հրատարակած հատուկ հաղորդագրությունում։ Կարելի է ենթադրել, թե նախագահները արծարծած կլինեն նաև նախագահ Սարկոզիի առաջիկա օրերին Հայաստան կատարելի կայցը, քանի որ հայտնի է, որ Ֆրանսիայի նախագահը հոկտեմբերի սկզբին մի շրջապտույտ է կատարելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ 3 երեկոյան Հայաստանի նախագահը հանդիպել է արդեն համայնքի բարեկամ մի քանի պատգամավորների հետ, պատգամավորներ, որոնց անուններն են Անդրե Սանտինի, Ֆրանսուա Ռոզբլուան և Ռենե Ռուկե, պատգամավորներ, որոնք կանոնավորաբար նեցուկն են բերում համայնքին և հայդատին։ Նախատեսված են նաև հանդիպումներ ազգային ժողովի և սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբերի, ինչպես նաև ձեռնարկատերերի միջազգային կազմակերպության ՄԵԴԵՖ-ի հետ։ Չմոռանանք նշել նախագահ Սերժ Սարգսյանի այս կարճատև այցի պաշտոնական բնույթի մյուս երկու հանդիպումները, որոնցից մեկը վերաբերում է ազգային ժողովի նախագահ Բերնար Ակվայեին, մյուսը վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնին։ Այցի վերջին օրը վաղը սեպտեմբերի 29-ին առավոտյան ժամը 10:30-ին Հայաստանի նախագահը հանդիսավորապես կընդունվի Փարիզի քաղաքապետարանում քաղաքապետ Բերտրան Դելանոյի կողմից, ընդունելությունը, որին հրավիրված է համայնքը, առիթ կծառայի, որ նախագահ Սարգսյանը միաժամանակ հանդիպի նաև համայնքին։ Սպասվում է, որ Հայաստանի նախագահը այնտեղ հանդես գա Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված մի ելույթով։ Բայց մինչ այդ, այսօր երեկոյան Օլիմպիա համերգասրահում նախագահ Սարգսյանը առիթ կունենա հայտնաբերել Շարլ Ազնավուրը և նրա բարեկամները արտակարգ համերգը։ Ֆրանսիայի և Հայաստանի նախագահների կրկնակի հովանավորության տակ դրված այդ համերգը, որի հասույթը հատկացվելու է Ազնավուրը Հայաստանի համար կազմակերպությանը, նվիրված կլինի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակին։ Շարլ Ազնավուրն ու նրա բարեկամները համարգի առաջին մասում հանդես կգան Ազնավուրի բարեկամ և համայնքի ու Հայաստանի հանդեպ համակրություն տածող մի շարք ֆրանսիացի և ֆրանսահայ արվեստագետներ, վերջիններից ծվենք երգիչ Պատրիկ Ֆիորիին, երգչուհի Էլեն Սեգարային, երաժիշտ Անդրե Մանուկյանին, օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանին և դաշնակահար Վարդան Մամիկոնյանին։ Համերգի երկրորդ մասում հանդես կգա Շարլ Ազնավուրը, բացառիկ այդ համերգը կավարտվի բոլոր մասնակիցների համատեղ ելույթով։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը 3 ուշ երեկոյան Ջոն Հեֆերնին հաստատել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Երեկոյան ամերիկյան սենատը իր լիագումար նիստում միաձայն հաստատել է Ջոն Հեֆերնին Հայաստանում միացյալ նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Ջոն Հեֆերնի թեկնածությունը Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Բարակ Օբամայի վարչակազմն առաջադրել էր դեռ այս տարվա մայիսին։ Իր հաստատման հարցով հուլիսին սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ ի պատասխան հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի հարցերի Հեֆերնը խոսել էր Օսմանյան կայսրության մայրամուտ ին ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի սպանության մասին, սակայն խուսափել էր այդ իրադարձությունները որակել որպես ցեղասպանություն։ Այդուհանդերձ սեպտեմբերի 13-ին սենատի հանձնաժողովը հավանություն էր տվել Հեֆերնի նշանակմանը։ Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Միացյալ Նահանգները Հեֆերնին հաստատելով ցույց տվեց, որ Հայաստանն առանց դեսպանի թողնել չի ցանկանում։
What is good about this overall is that
Իմ կարծիքով այս ամենի մեջ լավն այն է, որ Միացյալ Նահանգները որոշել է չթողնել Հայաստանն առանց դեսպանի երկար ժամանակահատվածով, ինչպես դա արդեն մեկ անգամ պատահել է։ Նրանք ցանկացան շտապ նշանակում անել։
They wanted someone here quickly.
Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը Հեֆերնի հաստատումից հետո հայտարարել էր, որ իրենք հիասթափված են սենատի հարցադրումներին Հեֆերնի տված մի շարք պատասխաններից։ Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես ցեղասպանությանը վերաբերող հարցին։ Ամերիկահայ ազդեցիկ մյուս լոբիստական կազմակերպությունն էլ Ամերիկայի հայկական համագումարը ի սկզբանե վերապահումներ է հայտնել Հեֆերնի թեկնածության շուրջ, հայտարարելով, որ նա 90-ականներին աշխատել է կոնգրեսական Դագ Բերոյթերի գրասենյակում, ով Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնում մշտապես ընդդիմացել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերին։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով այս ամենը Հեֆերնի համար մի բան է նշանակում։
Now that he is confirmed, he has learned a valuable and powerful lesson.
Հիմա, երբ Հեֆերնը հաստատվեց, նա մի կարևոր բան սովորեց այս ամենից, այն, որ հայոց ցեղասպանությունը մեզ համար կարևոր հարց է մնում։
That the Armenian genocide is still a very important issue.
Կիրակոսյանն ասում է, Հեֆերնի հաստատումը 3 կարևոր ասպեկտ ունի, որոնցից առաջինն այն է, որ Հեֆերնը ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարն է եղել։
The second development, however, is not as positive.
Երկրորդ զարգացումն այնքան էլ դրական չէ։ Հեֆերնը իր դիվանագիտական կարիերայով հայտնի է ավելի շատ որպես Ասիայի գծով փորձագետ եւ ոչ Կովկասի հարցերով դիվանագետ։ Սա նշանակում է, որ նա այս տարածաշրջանին հատուկ շատ բարդությունների է ականատես լինելու։ Երրորդ կարևոր զարգացումն այն է, որ նրա թեկնածությունը դեմ էին արտահայտվում Վաշինգտոնում Ամերիկայի հայկական լոբիստական կազմակերպությունները սենատի լսումների ժամանակ տված նրա պատասխանների պատճառով։ Վստահ չենք, թե Հեֆերնը ինչ դեր կունենա հայ-թուրքական հարաբերություններում։
So we're not sure what kind of role he will play in the Armenian-Turkish diplomacy.
Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանի խոսքով Հեֆերնի նշանակումը առաջին հերթին պետք է դիտարկել ելնելով նրա ՆԱՏՕ-ում զբաղեցրած բարձր պաշտոնից։ Ցեղասպանության ընդունման եւ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների հարցում Հեֆերնը ավելի քան զգույշ է լինելու։
Թուրք-ամերիկյան ռազմական համագործակցության մասին նաեւ քաջատեղակ մարդ է, ուստի ես կարծում եմ, թե ավելի է գնահատում Թուրքիայի կարևորությունը եւ ավելի զգույշ կլինի այս հարցում։ Թուրքիան այսօր դերևս մնում է Միացյալ Նահանգների համար շատ կարևոր դերակատար։ Մասնավորապես հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների խնդիրները Իրաքում, Աֆղանստանում, թուրք-իրանական հարաբերությունները, ռադարների տեղադրումը Թուրքիայում, որոնք ուղղված են հիմնականում Իրանի դեմ, Հյուսեյն Աֆիդյան արաբական երկրներում, այս բոլոր հարցերը դառնում են նրան, որ Թուրքիայի դերը եւ ազդեցությունը թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում աճում են, իսկ Միացյալ Նահանգները դեռևս պատրաստ չեն հրաժարվել նման դաշնակցի։
Այդուամենայնիվ, ինչպիսի դերակատարում կունենա Հեֆերնը Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչպիսի դիվանագիտության աչքի կընկնի եւ կտարբերվի իր նախորդներից, որ հարցերին ուշադրություն կդարձնի Հայաստանում։ Ռիչարդ Կիրակոսյան.
Hefern is coming in at a time where everyone is waiting for Turkey.
Հեֆերնը Հայաստան է գալիս այն ժամանակ, երբ բոլորը սպասում են Թուրքիայի քայլերին ի պատասխան հայկական դիվանագիտության։ Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանի կողմից վտանգի պատճառով Հայաստանի նկատմամբ ավելի քան բարյացակամ եւ դրական է տրամադրված, քան երբևէ եղել է։ Հայաստանին եզակի հնարավորություն է ընձեռվել ավելի շատ օգուտ քաղել այդ ստրատեգիական համագործակցությունից, բայց դեսպանը կարող է ունենալ իր առաջնությունները։
But the ambassador may have his own new priorities.
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան։ Եվ էլի Սերժ Սարգսյանի օրակարգի մասին Նախագահի արտասահմանյան ուղևորության հաջորդ հանգրվանը Լեհաստանն է, որտեղ գումարվում է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության համաժողովը։ Այդ միջոցառման նախորդին Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը, որին արևմտյան քաղաքական մամուլում երբեմն անվանում են նաև Եվրամիության արտգործնախարար, խոսել է հակամարտությունների կարգավորման մասին, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Երեքշաբթի երեկոյան Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում քննարկումներ են տեղի ունեցել նվիրված Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին, առաջիկա գագաթաժողովին և այդ համատեքստում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնը խոսել է նաև տարածաշրջային հակամարտությունների մասին։ Նա ասել է, որ տարածաշրջանի հակամարտությունները Լեռնային Ղարաբաղում, Մերձդնեստրում, Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում հանդիսանում են առաջընթացի հիմնական խոչընդոտները։
Just as we are making specific dedicated efforts to deal with the many challenges these conflicts pose.
Մենք ակնկալում ենք, որ արևելյան մեր գործընկերները ամեն ինչ կանեն խաղաղ կարգավորման գործընթացում առաջընթացի հասնելու համար, Եվրամիության համար ռազմավարական առաջնահերթություն են կոնկրետ նպատակաուղված ջանքերը այդ հակամարտություններից բխող շատ խնդիրներ լուծելու համար, ընդգծել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը։ Քննարկումներում Շարլ Թանոքը իր ելույթում ասել է, թե Հարավային Կովկասի իրավիճակը մտահոգիչ է, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է Վրաստանի օկուպացիան, իսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև աճել է լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով.
And the situation in the Caucasus is worrying with continued Russian occupation of Georgia and the escalation of tensions between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabakh.
Քննարկումներում խոսվել է նաև Ուկրաինայի իրավիճակից, հատկապես նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դատավարությունից Բելարուսի մասին պատգամավորը նշել է, որ այն դասվում է բռնապետական երկրների շարքում։ Նշեմ, որ վաղը Լեհաստանում մեկնարկում է արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի նախագահը, Եվրամիության արևելյան հարևանների վեց երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ երկու տարի առաջ ստորագրված հռչակագիրը ենթադրում է տնտեսական համագործակցություն, ժողովրդավարության զարգացում, կառավարման բարելավում Եվրամիության և գործընկերության ծրագրում ընդգրկված երկրների միջև։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ էլի միջազգային անդրադարձ։ Հայաստանը և Ադրբեջանը ներքաշված են հակամարտության մեջ։ Հայաստանը և Վրաստանը երբեմն խնդիրներ են ունենում, ասենք, եկեղեցում վերաբերող հարցերում։ Վրաստանն էլ իր տարածքային կորուստներն ունի, մի խոսքով անհանգիստ վիճակ է։ Մինչդեռ վրացի քաղաքական գործիչ Իրակլի Ալասանյայի համոզմամբ տարածաշրջանի ապագա բարգավաճման երաշխիքը տնտեսական ինտեգրումն է։ Ալասանյայի հետ զրուցել է մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանը։
Անշուշտ ես համարում եմ, որ Հարավային Կովկասը մի օր պետք է վերածվի տնտեսական և քաղաքական մի ընդհանրության, և այդ համատեքստում Վրաստանը պետք է դառնա համաձայնեցման, հաշտեցման, այլ ոչ թե արճակատման վայր։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը թված հարցազրույցում ասաց Վրաստանի ընդդիմության առաջնորդներից մեկը համարվող Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Իրակլի Ալասանյան, ով նախկինում հանդիսացել է Մաքուն Վրաստանի դեսպանը։
Գրուզիա должна стать местом соглашений, а не местом противостояния։
Ըստ Ալասանյայի, Վրաստանի համար եվրոպական ինտեգրացիան առաջնահերթություն է, սակայն վրացի գործչի համոզմամբ դա կարևոր ու հնարավոր է նաև հարավկովկասյան մյուս երկրների համար։ Մենք դա պետք է անենք համագործակցաբար ու միասին, վերստին միմյանց ճանաչելու, խոսելու և շփվելու ճանապարով։ Նույն համագործակցության ոգով էլ հարկ է առաջնորդվել նաև գերտերությունների հետ հարաբերությունները կառուցելիս, ասում է Իրակլի Ալասանյան ու քննադատում Վրաստանի ներկայիս իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականությունը։ Կարծում եմ, նախագահ Սահակաշվիլու հիմնական սխալն այն է, որ նա խաղում է գերտերությունների հակասությունների վրա։ Մենք պետք է փոխենք այդ մտայնությունը։ Դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսը, իմ կարծիքով, կա, ասաց Ալասանյան։ Ըստ նրա, Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հարավկովկասյան երեք պետություններին, Վրաստանին, Հայաստանին ու Ադրբեջանին, ապա եկել է ժամանակը, որպեսզի այս երկրներն իրենց մեջ ուժ գտնեն հաղթահարելու 80-ականներին ու 90-ականներին բնորոշ անվստահության շրջանն ու իրերը ճիշտ գնահատելով ուղղակի խոստովանեն տարածաշրջանային անվտանգության ու համագործակցության ապագան մեր ձեռքերում է. Ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Բրյուսելը, ոչ Մոսկվան, ոչ էլ Թուրքիան դա չեն ապահովի.
Ни Америка, ни Брюссель, ни Москва, ни Турция этого не сделает.
Անդրադառնալով Հարավկովկասյան հակամարտություններին, Իրակլի Ալասանյան համոզմունք հայտնեց, որ դրանք մարդկային տառապանքներ ու ցավ բերելուց բացի բացարձակապես որևէ խնդիր չլուծեցին։ Մի հարցում համոզված եմ, ինչպես Ղարաբաղյանը, այնպես էլ վրաց աբխազական ու վրաց հարավոսական հակամարտությունները ռազմական լուծում չունեն։ Իբրև բանակցային գործընթացներում երբևէ մասնակցած, ինչպես նաև հակամարտությունում շատ մերձավոր բարեկամի կորցրած մարդ, ես կարող եմ ասել, բանակցություններով հարցը լուծել հնարավոր է, կա վստահության ռեսուրս, ասաց Իրակլի Ալասանյան, հավելելով, որ այդ խնդիրների կարգավորմանը մեծապես կնպաստեն նաև հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացիչների, մտավորականների, արվեստի գործիչների, գործարանների փոխշփումներն ու համատեղ ձեռնարկները։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հակասություններին, ապա Ալասանյան վստահ է, որ դրանք ևս պետք է կարգավորվեն բանակցությունների միջոցով, ու դա պետք է սկսել հենց այսօրվանից, չսպասելով, որ ռուսներն իրենց զորքերը հանեն երկրից։ Վրացի ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ նախագահ Սահակաշվիլու որդեգրած այդ վարքագիծը սխալ է և որևէ արդյունքի չի հանգեցնի։ Իրակլի Ալասանյանին խնդրեցինք պարզաբանել նաև Վրաստանի կրոնական փոքրամասնություններին առնչվող վերջին աղմկահարույց օրենքի շուրջ գրքերի շիկացման պատճառները։ Ըստ մեր զրուցակցի, դա մեծապես պայմանավորված էր հանգամանքով, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը առանց Վրաստանյան հանրության ու եկեղեցու հետ նախագիծը քննարկելու և պարզաբանելու արագորեն վավերացրեց խորհրդարանում։
Не было дебатов, не было дискуссий, и общество восприняло это неправильным шагом, потом всё разъяснились.
Հետո ամեն ինչ պարզ դարձավ, վրացական եկեղեցին էլ հանդես եկավ ժողովրդին ուղված համապատասխան կոչով, նաև նշելով, որ հայկական եկեղեցու հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Իսկ ընդհանրապես Ալասանյան կարծում է, որ դա այն հարցը չէ, որով պետք է զբաղվի պետությունը, ըստ նրա նման խնդիրները պետք է քննարկվեն ու կարգավորվեն միջեկեղեցական բանակցությունների միջոցով։ Առհասարակ, ինչ խնդիրներ եք տեսնում կապված Վրաստանի ազգային փոքրամասնությունների հետ։ Մեր այս հարցին ի պատասխան Վրաստանի ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդը նշեց, թե բավարար չի համարում նրանց ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում։
Национальное меньшинство, в первую очередь наше армянское общество, должны быть более вовлечены.
Ազգային փոքրամասնություններն ու առաջին հերթին մեր հայկական համայնքը պետք է ավելի ներգրավված լինեն քաղաքական կյանքում, թե մայրաքաղաքում եւ թե ռեգիոններում։ Ես, օրինակ, ցանկանում եմ ավելի շատ հայերի տեսնել խորհրդարանում։ Իմ կուսակցությունը ներգրավելու է հայ տեխնացուների, և նրանք կդառնան այն քաղաքականության իրական մասնակիցը, որին հիմա չեն հավատում, ասաց Իրակլի Ալասանյան։
Они стали реальными участниками политики, которым они не верят сейчас.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Դառնանք ներհայկական խնդիրներին։ Սեպտեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ ավազակախմբի աղմկահարույց վնասազերծումը, որի ընթացքում կասկածյալներից մեկը, Գուրգեն Հարապետյանը, վայրընկնելով ժայռից զոհվեց։ Կալանավորվել են կասկածյալներ, որոնցից մի քանիսին, այդ թվում ռեստորանից բերման ենթարկված Արտուշ Հակոբյանին, որին իրավապահները բանդայի պարագլուխ են համարում, արդեն ներկայացվել է մեղադրանք ավազակային հարձակման հոտվածով։ Կալանավորված է նաև նրա եղբայրը, Սուրեն Հակոբյանը, պնդում է, որ իր զավակները անմեղ են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սուրիկի լավաշ ապրանքանիշով հաց արտադրող ընկերության սեփականատեր Սուրիկ Հակոբյանը պնդում է, որ իր որդիները Արտուշ Հակոբյանն ու Անդրանիկ Հակոբյանը ոչ մի կապ չունեն անցած շաբաթ հայտնաբերված բանդայի հետ։ Նշենք, որ նախաքանական մարմնի պնդմամբ հենց Արտուշ Հակոբյանն է վնասազերծված բանդայի պարագլուխը։ Նրան երեք արդեն մեղադրանք են ներկայացվել բանդիտիզմի և ավազակային հարձակման հոդվածներով։ Մինչդեռ այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Սուրիկի լավաշի սեփականատեր Սուրիկ Հակոբյանը նշեց, որ փորձ է արվում իր ձեռքից խլել բիզնեսը, դրա համար էլ իր ընտանիքի անդամներին կալանավորում են։ Իդեպ Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ մեծ որդուց Արտուշ Հակոբյանից բացի տարել են նաև մյուս որդուն Անդրանիկին, ում Երևանից հարցակ քննում են։ 4 օր է արդեն կանանց գաղութում է գտնվում նաև հարսը Մարինա Գյորգազեն, ով կալանավորված որդու Արտուշ Հակոբյանի կինն է։ Անգամ իր 13 տարեկան թոռնիկին են տարել հարցաքննության։ Նկատենք, որ այս մասին ոստիկանությունը որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրել։ Սուրիկ Հակոբյանը, հերքելով որդուն ներկայացված մեղադրանքները, հարցնում է, որ եթե իր որդին Արտուշ Հակոբյանը բանդայի պարագլուխներ, ինչպես ներկայացնում է ոստիկանությունը, ապա ինչպես էր բերման ենթարկվելու օրը ռեստորանում նա մասնակցում մի պաշտոնյայի տվյալ դեպքում դատախազներից մեկի ծննդյան արարողությանը, թե որ դատախազի մասին է խոսքը, Հակոբյանը չմանրամասնեց։
Եթե ինքը պարագլուխ էր, ինքը չէր կարող, ասենք, մասնակցել մի կարևոր մարդի ծնունդի, որ այսօր ասենք ինքը պաշտոն ունի։ Դատախազի, մի դատախազի ծնունդի ներկալիներ, կամ իմ որդին ոնց կարող էր, ասենք, չխուսափել, չփախնել իր անգերներին, արդեն կալանավորել էին, չէ, իրանց ասելով։ Ինքը գնացել է, ասենք, նա ծնունդ, այն էլ զենքով։ Դա ոնց է հնարավոր, ես չեմ պատկերացնում, այլ։
Մենք փորձեցինք գլխավոր դատախազությունից պարզել, թե բանդա կազմակերպելու մեջ մեղադրվող անձը այդ որ դատախազի ծննդին է ներկա գտնվել։ Գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնա Տրոյանը փոխանցեց, որ դատախազությունը նման տեղեկատվության չի տիրապետում։ Նշենք, որ Սուրիկի լավաշի սեփականատերը, ով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է և ժամանակին նաև ղեկավարել է ԲՀԿ-ի Գառնիի տարածքային կառույցը, նաև հերյուրանքի համարում ոստիկանության այն տեղեկատվությունը, թե որդու մոտից կամ տնից զենք է հայտնաբերվել։ Հակոբյանն ասում է, որ ունի մեկ որսորդական հրացան, օրենքով գրանցված, այն էլ տվել է ոստիկանությանը։
Սուտ են ասում, հերյուրանքա։ Ես որ Գառնիում կարողանում եմ մի 100 հոգի մարդ աշխատացնել, Գառնիի Սուրիկի լավաշը, ուզում եք խանգարեն իմ աշխատանքը, ուրիշ ոչինչ, ուրիշ ձևի չեն կարող, որովհետև ես կոնկուրենտ չունեմ այսօր, որ ասենք թե կարողանա իմ որակի հաց թխի։ Թե մի ուզում են իմ գործարանը փակեն, երևի որդիներիս ուզում են կալանավորեն, ինձ կալանավորեն, որ մեր բիզնեսը հանգի։ Բայց իմ բիզնեսը չի հանգի։
Ո՞վ է ուզում ձեր բիզնեսը։
Ախր ես ինչ գիտեմ, ես էլ թշնամի չունեմ։
Ինչ վերաբերում է բանդայի կողմից բեռնությամբ մեծ չափերի գումար և գույք հափշտակելուն, ապա գործարարն ասում է, որ որդուն Արտուշ Հակոբյանին ինքը շաբաթական 30-40 հազար դրամ էր տրամադրում։ Ինքը, եթե այդպիսի հանցագործ լիներ, այդքան փողեր գողացած լիներ, կարող է շաբաթական 30-40 հազար դրամ փող վերցնել իմ բիզնեսից, հարցնում է Սուրիկ Հակոբյանը, նշելով, որ բանդայի կալանավորված մյուս անդամներին չի ճանաչում և ոչ էլ որդիներին է տեսել նրանց հետ։
Չէ, ոչ մեկին, ոչ տեսել եմ, ոչ որդիներիս հետ եմ տեսել դրան, ոչ մի անգամ ոչ հանդիպել եմ, այդպես մարդ ես չեմ հանդիպել։
Իսկ հնարավոր է, որ ձեր որդիների կամ որդիներից մեկը ներգրավված լինի, բայց դուք տեղյակ չլինեք։
Չէ, ոնց կլի, աղջիկ ջան, ոնց կլի, այդպես բան չկա, իմ որդիները շատ խելոք, ասենք իսկական հայի որդիներ են։ Իմ որդիները մեղավոր չեն, այդ բանդայի հետ ընդհանրապես գործ չունեն։ Ես ուղիղ շիտակ եմ ասում, իմ որդիներին հաց ունեն ուտելու, իմ որդիները անչափ խղճով մարդիկ են, այդպես բան չեն կարող անել, մարծեցել, թալանել, վիրավորել։ Ոստիկանները բոլորը բարբարոսներ են այսօրվա, բարբարոսներ, վախացնեն երեխաներին, որան, ճվան։
Իսկ ի՞նչ են արել, որ բարբարոսություն եք համարում։
Բարբարոսություն չի, 13 տարեկան թոռին վերսմեն տանում են վարչություն, հարցաքննելու։
Իդեպ գլխավոր դատախազությունից հաստատեցին, որ երեք կալանավորվել են նաև գործարարի հարսը Մարինա Գյորգազեն, բայց բանդայի գործի հետ այս կալանավորումը կապ չունի։ Գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրոյանը փոխանցեց, որ ազգությամբ վրացի Գյորգազեն, ով իդեպ բանդայի պարագլուխ համարվող Արտուշ Հակոբյանի կինն է, Վրաստանի իրավապահների կողմից խարդախության համար գտնվում էր հետախուզման մեջ, նրա նկատմամբ կա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Խարդախության մեջ մեղադրվող Գյորգազեն հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել Հայաստանի ոստիկանության պաշտպանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցների կողմից եւ միջազգային կոնվենցիաներով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն անհապաղ միջոցներ է ձեռնարկվել նրան կալանքի տակ վերցնելու ուղղությամբ ուստի գլխավոր դատախազությունը միջնորդել է դատարանին Մարինա Գյորգաձեի նկատմամբ կիրառել կալանավորումը դատարանը բավարարել է դատախազության միջնորդությունը եւ կիրառել է կալանավորում նաեւ տեղյակ է պահվել Վրաստանի իրավապահ մարմիններին որ հետախուզող անձը կալանավորված է Ռուզաննա Ստեփանյան Ազատություն ռադիոկան Երևան
Կոնգրես հյուրանոցում այսօր տեղի ունեցել քննարկում, որի թեման Երևանի գլխավոր հատակագծի ճշգրտումն է, ըստ մասնագետների, հատակագծի համար պատասխանատու պաշտոնյաները համառորեն անտեսում են սեյսմակայունության հարցը։ Այստեղ անհասկանալի բյուրոկրատական ֆուտբոլ է, միացյանը մյուսին է պատասխանատու համարում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երևանի գլխավոր հատակագծում 2010 թվականից սկսված ճշգրտումներն արդեն ավարտված են։ Նախագիծն այսօր ներկայացվեց տարբեր գերատեսչությունների մասնագետների հասարակական կազմակերպությունների քննարկմանը։ Քննարկման նախաձեռնողը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն է։ Երևան նախագիծ ինստիտուտի գլխավոր հատակագծի բաժնի ղեկավար, նախագծի ճարտարապետ Պետրոս Սողոմոնյանը թվարկեց մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագծում ճշգրտումներ կատարելու հիմնավորումները։ Մայրաքաղաքի բնակչության թվականակի սահմանների, որոշակի հողատարածքների կատեգորիաների, Երևան քաղաքի կարգավիճակի եւ նրա վարչատարածքային կառուցվածքի փոփոխություններ, վարչական շրջանների եւ առանձին հատվածների գոտիավորման հաստատված նախագծերի մասնակի անհամապատասխանությունները Երևանի գլխավոր հատակագծին։ Սողոմոնյանը նշեց, որ գործոններից մեկն էլ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է։
Этажность у нас поменялась, то есть мы когда планировали жилищное строительство 70% мы отводили под многоэтажное строительство, 30% под малоэтажное, как его называют там, коттеджного типа.
Ճգնաժամի պատճառով շինարարությունը նվազեց փոփոխվեց հարկայնությունը, միևնույն ժամանակ տեղի ունեցավ բնակչության բնական խտության նվազում, ասում էր նախագծի ճարտարապետը շարունակելով, թե փոփոխվեցին չափորոշիչները, որոնք չհամապատասխանեցին գլխավոր հատակագծին։ Սողոմոնյանն անդրադառնալով մայրաքաղաքի կանաչ գոտու ավելացմանը նշեց դրա հիմնական խնդիրը։ Կանաչ գոտին Երևանում անհավասարաչափ է բաշխված, սա պետք է շտկվի, ասում էր նա, հավելելով, թե դա մեծ քաղաքացիական սոցիալական խնդիր է։ Գլխավոր Հատակագիծը լուծում է այդ խնդիրը, բայց լուծում է ծայրամասերի կանաչապատման հաշվին։
Мы говорим, что у нас общественной зелени недостаточно. Мы в генплане решаем проблему, но решаем за счёт озеленения резкой периферии.
Թե ինչու Երևանի կենտրոնում հնարավոր չէ ավելացնել կանաչ գոտին, ճարտարապետը չպատասխանեց։ Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գոհար Օգանեզովան, անդրադառնալով սեյսմակայունության խնդրին, հարցրեց, թե արդյոք գլխավոր հատակագծում կատարված ճշգրտումները լուծում են կենտրոնի խիտ կառուցապատման խնդիրը։
Խիտ կառուցումը, որը կա, եթե լինի աստոչին երկրաշարժ, դա մենի չէ, մետր միսին ընգնի, այդ ինչ որոշումները, այդ ինչ միջոցառումները, ինչ
Երևան նախագիծ ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Սիրեկ Անոհանյանը պատասխանեց, թե գլխավոր հատակագիծը սահմանում է ընդհանուր խտությունները։
Կառուցապատման խտությունների հետ կապված բնականաբար գլխավոր հատակագիծը ընդհանուր խտություններ է սահմանում։ Եթե կան կոնկրետ օկանատորներ, նրանց ավարտում են կառուցապատման խտությունները, որոնք նշանակվել կարող են շինարարական կարգի պահանջները։ Ներկայումս հատակագծի հավիճակները նախարարության կողմից կազմակերպված գործընկերների հետ միասին փոխադարձանության նշանակում է քաղաքի ավարտակության պաշտպանության խնդիրները։ Դասերեկցիան ձեր ասած խնդիրների քաղաքաշինական ավարտակության խնդիրները պարտադիր դեպքերն որտեղ ամուր ժամանակ որպես մեկնարկում է։
Քննարկմանը մասնակից սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության կենտրոնի պետ Զավեն Խոխացյանը նշեց, թե իրենց առաջարկությունները կապված սեյսմիկ ռիսկի քարտեզի հետ Երևան նախագիծը գլխավոր հատակագծի նախագծում չի ներառել։
Իսկ ինչ վերաբերում է ռիսկի տեսանկյունից, եթե մենք խտացնում ենք մեր կառուցապատումը, ուրեմն բարձրացնում ենք ռիսկի գործոնը։ Այսինքն կառուցապատման խտության խնդիրն է առաջանում, հա՞։ Տեսեք, մենք ունենք բարձրահարկ նոր կառուցում, որը սեյսմակայուն է, բայց ցավոք կողքի շենքը սեյսմակայուն չէ, այսինքն ռիսկի գործոնը բարձր է։
Երևան նախագծի ներկայացուցիչները միջդեռ պնդում էին, թե արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պետք է իր մշակած առաջարկները ներկայացներ ինստիտուտի մասնագետներին։ Նոր գլխավոր հատակագծի մշակումը սկսվել է 2001 թվականին, ավարտվել 2005 թվականին։ Երևանի գլխավոր հատակագծում ճշգրտումներ կատարելու համար Երևանի քաղաքապետարանը 110 միլիոն դրամ է հատկացրել Երևան նախագիծ ինստիտուտ փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ 2006 թվականին Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է գլխավոր հատակագծի 2006-2020 թվականների իրականացման հիմնական միջոցառումների ծրագիրը, որի շրջանակներում էլ կատարվել են ճշգրտումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիտը մի իսկական պատուհաս է դարձել, բայց խոսքը էկոլոգիայի մասին չէ։ Հիմա Նաիրիտը իր լուսավոր ապագայի մասին երազանքներից բացի ոչինչ չի արտանետում։ Պարապուրդի մատնված աշխատողներն էլ մեծ դժվարությամբ են կորզում իրենց հասանելիք աշխատավարձը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ավելի քան 1 տարի պարապուրդի մատնված Նաիրիտ գործարանը ամսական ծախսում է մոտ 33 միլիոն դրամ։ Գործարանի լրատվական ծառայության ղեկավար Անուշ Հարությունյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այդ գումարը գոյանում է հիմնականում էլեկտրաէներգիայի և ջրի սպառումից։ Ավելին, առ այսօր գործարանը դեռ մի քանի ամսվա աշխատավարձ չի վճարել աշխատողներին։
Այս պահին դուրսանք հենց այսօր ուղղությամբ արդեն 3 ամսվա աշխատավարձ, որտեղ այսօր 1 ամսվա աշխատավարձը կվճարվի։
Որքան գումարի մասին է խոսքը։
Այդ գումարը հստակ ասել է, պահին չեմ կարող, ձերքս տվյալներ չկան, երևի հիմա հաշվարկները լարվում են, 1 ամիսը հանելու, 3 ամիսը գումարելու դրամ է, ես ուղղակի թվեր չեմ ասի։
Իսկ ինչ միջոցներից Հայաստանի վճարում աշխատավարձը։
Կառավարությունն է այդ միջոցները հայթայթում, նույնպես հստակ ինֆորմացիա տալ չեմ կարող։
Պարապորտի ընթացքում գործարանում կրճատումներ չեն եղել, ասում է Անուշ Հարությունյանը։
Եթե կան մարդիկ, որոնք իրենց կամքով գնում են, որովհետև ուրիշ աշխատանք են գտել, դա այլ խնդիր է, բայց կրճատում որևէ մեկի կրճատում չի եղել։
Մոտավոր քանի մարդ է Հայաստանում
պարապորտում։ Եթե չեմ սխալվում, աշխատողների գրեթե կեսը, 1000-ից մի քիչ ավելի, իսկ աշխատում է 3000 մարդ, 3045 մարդ։
Գործարանի մամուլի պատասխանատուն չի հերքում, որ Նաիրիտը սկսել է ինչ-որ մետաղ վաճառել։
Նաիրիտում վաճառվում է մետաղ, բայց դա այն մետաղն է, որը որևէ պետքական, որևէ իրական արժեք չի ներկայացնում։ Արժեքային որևէ պետքական իր մետաղ խողովակ Նաիրիտից չի վաճառվում, ես դա հստակ կարող եմ ասել։
Իսկ այդ վաճառքից
համանալ հավանականությամբ որից ուղվում են աշխատավարձերը։
Ֆինանսավորման դեպքում ցանկացած պահի գործարանը պատրաստ է աշխատել, Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Նաիրիտի մամուլի պատասխանատուն։
Բոլորը սպասում են աշխատելու, ոչ ոք չի ենթադրում, որ Նաիրիտը կարող է չաշխատի կամ էլ թե այս չաշխատելու ընթացքը կարող է տարիներ տևել։ Գործարանը սարքին վիճակում է պահում, որպեսզի կարողանան աշխատել։ Բոլորը այդ հույսը ունեն, ու դա ոչ միայն հույս է, այլ համոզմունք ու վստահություն, Նաիրիտը այն ամենայնիվ աշխատելու է։
Հիշեցնեմ, այս տարվա հունիսին Նաիրիտի 2011-2019 թվականների զարգացման և վերակառուցման ծրագրի կատարման նպատակով հայտարարվել էր կառավարման օպերատորի մրցույթ, որին հայտեր ներկայացրել գերմանական CAC ընկերությունը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից Ազատության ռադիոկայանին ասացին, որ այս պահին նախարարությունը սպասում է գերմանական ընկերության առաջարկների փաթեթին։ Գործարանի ներդրումային ծրագիրը գնահատվել է $512.26 միլիոն, որից 145.8 միլիոնով պետք է մարվեն Նաիրիտի կուտակած պարտքերը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
IT ոլորտում մոլորակի ամենահեղինակավոր բոլոր ընկերությունների աշխատակիցների ցանկում վստահ կան հայեր։ Մերոնք լավ ծրագրավորողների համբավ ունեն, ոլորտն էլ գերակա է համարվում, բայց արի ուտես, Էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական թիմը արդեն երկրորդ անգամ զեկույց է հրապարակում, և դրանում 66 պետությունների ցանկում Հայաստանը չի ընդգրկում։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Իրանը, Թուրքիան Հայաստանից առաջ են անցնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանն արդեն երկրորդ անգամն է չի ընդգրկվում հեղինակավոր Economist Intelligence Unity կողմից կազմված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերության մրցունակության ինդեքս զեկույցում։ Զեկույցը, որն առաջին անգամ հրապարակվել է 2009 թվականին, իսկ երկրորդ անգամ այս տարի, ներկայացնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առումով աշխարհի առաջատար 66 երկրներին և դասակարգում է աշխարհի պետություններին ըստ նրա, թե ինչքանով են նպաստավոր այդ երկրներում արկապայմանները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համար։ Հայտնի է, Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը կառավարության կողմից գերակա է հռչակված արդեն 11 տարի, Սակայն, ինչպես նշեցինք, մեր երկիրը երկրորդ անգամն է չի ընդգրկվում Economist Intelligence Unity կազմած այդ ցանկում։ Փոխարեն ընդգրկված են Հայաստանի 3 հարևանները՝ Թուրքիան, որը զբաղեցնում է 41-րդ հորիզոնականը, եւ 2009 թվականի ցուցանիշի համեմատ 5 տեղով բարելավել է իր արդյունքը, Ադրբեջանը 64-րդ հորիզոնականում է, 2 տարվա ընթացքում 3 տեղով վատացրել է իր ցուցանիշը, եւ Իրանը, որը 66-րդ տեղում է եւ որի ցուցանիշը նույնն է մնացել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին առնչվող խնդիրներին, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը հատկապես կանգ առավ հանրապետությունից ծրագրավորողների արտագաղթի վրա, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին Հայաստանից ծրագրավորողների արտագաղթը արագացել է տարեկան մոտ 250-ից 300 հոգի, ինչն ուղղակի սպառնալիք է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայաստանյան ոլորտի համար։
Պահանջարկը դրսի շուկաներում այնքան մեծ է, օրինակ Միացյալ Նահանգների, ասենք Այովա նահանգի ոչ առաջնային համալսարան, որը որ այնտեղ համարվում է ոչ առաջնային համալսարան, վերջի կուրսի ուսանողների Google-ը վարձակալում է արդեն իսկ պայմանագիրը հետներ է կնքում $100,000 տարեկան։ Այսինքն պատկերացրեցիք, այսինքն այնտեղ մի հատ այս փոշեկուլը ստեղծված, եւ այդ փոշեկուլը պարզա, որ տանում է այն երկրներից, որտեղ աշխատավարձի մակարդակը ավելի ցածր է նույն ոլորտում։
Վարդանյանի գնահատմամբ Հայաստանում ծրագրավորողների աշխատավարձը մոտ 10 անգամ զիջում է զարգացած երկրներում առկա աշխատավարձներին, եւ այդ առումով մեր երկիրը չի կարող մրցել զարգացած պետությունների հետ, ու պետք է առաջարկի այլ ընտրանք։ Օրինակ, նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, որպեսզի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում երիտասարդները կարողանան իրենց բիզնեսը բացել եւ զարգացնել։
Այսինքն մարդը, եթե ծրագրավորողը ինքը ունի ինչ-որ պլանկաներ աշխատավարձի, երբ որ ինքը անցնում է բիզնես ձեռներեցության, այդ պլանկաները ինքը արդեն ունի։ Այդ ժամանակ այդ նույն բիզնեսմենները շատանան եւ իրենք նոր ներդրումներ կանեն կրթության մեջ, եւ իրենք նոր շուկաներ գրավեն, իրենք ավելի լավ կօգտագործեն ներքին շուկան։
Հաջորդ խնդիրը, որի վրա ուշադրություն հրավիրեց Կարեն Վարդանյանը, այն է, որ Հայաստանի կրթական համակարգը ետ է մնացել ոլորտից և թույլ չի տալիս, որպիսի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հանրապետությունում ավելի արագ զարգանա։ Ըստ Վարդանյանի, Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը տարեկան մոտ 2000 ծրագրավորողի կարիք ունի, սակայն մեր բուհերը լավագույն դեպքում կարողանում են ապահովել դրանից շուրջ 9-10 անգամ քիչ մասնագետ, ովքեր պատրաստ են աշխատելու։
Այս ոլորտում այնպես է, եթե դու ուզում ես աճել, դու պետք է լրացուցիչ աշխատուժ ունենա շուկայում, որ կարողանաս արագ արձագանքես, որովհետև առաջարկությունները, որոնք գալիս են Հայաստանին, նրանք չեն գալիս, ասենք, 5 հոկանոց ընկերություն ստեղծելու, գալիս են, ասենք, 200 հոկանոց, 500 հոկանոց ընկերություններ ստեղծելու, և դու պետք է բավարար աշխատուժ ունենա շուկայում, որպեսզի կարողանաս արձագանքես, հա, այդ պահանջներին։
Կարեն Վարդանյանի խոսքով, քանի որ յուրաքանչյուր տարի հայաստանյան բուհերը տալիս են աշխատանքի անցնելուն պատրաստ մոտ 200-300 ծրագրավորող, եւ ինչպես նշվեց, տարեկան գրեթե նույնքան էլ արտագաղթում են, ուստի սա է հիմնական պատճառը, որ վերջին տարիներին Հայաստանում ծրագրավորողների թիվը չի աճում եւ մնում է 5000-ի մակարդակին։ Կառավարության կողմից ոլորտը գերակա հրճակելու վերաբերյալ։
Գիտեք ոնց է գերակա հայտարարելը, ինքը այնպես ավելի շատ PR կոմպոնենտ ուներ, քան ստե բովանդակային։ Եվ այդ գերակայության տակ ոչ իման դրա չի եղել իրականության մեջ, ասեն ոչ իման չի արվել, որպես այդ գերակայությունը ապահովի։ Հա, բայց իրական զարգացումը գնացել է հենց ընկերությունների շնորհիվ, ընկերությունների հաշվին, այսպես ենց ասեմ, էլի։
Այդքանով Հանդերս Վարդանյանը նշեց, որ ներկայում կառավարությունը որոշ լուրջ խնդիրների արձագանքում է, մասնավորապես կառավարությունը նախնական համաձայնություն է տվել ֆինանսավորելու ճարտարագիտական համալսարանը տեխնոլոգիական առումով աշխարհի լավագույն բուհերից մեկը 10 տարվա ընթացքում դարձնելու ծրագիրը։ Եվ վերջում հիշեցման կարգով նշենք, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 35 կառավարության 2010 թվականի վերջին նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանում տեղի է ունենում տնտեսության դիվերսիֆիկացիա եւ արդյունաբերությունը, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հանդիսանալու են տնտեսության զարգացման հիմնական շարժիչը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք Երևանյան մամուլը տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. 2-3 ամսից կսկսվի նախընտրական արշավը եւ տեղական նշանակության ամեն մի իշխանիկ ստիպելու է իր տարածքի բնակիչներին 4-ը տակ ծալվել եւ ասել, թե ինչ մեծ բարերար է падգամահորության տվյալ տեխնազուն։ Ինչպես է նա մտածում իր ժողովրդի մասին, այ եթե բոլորը եւ այլն քաղաքական դեմքեր էլ հարցազրույցների ժամանակ խորիմաստ տեսքով ասելու են. «Այո, մեզ այդպիսի պատգամավորներ են պետք, նրանք տեղերում կապ են պահպանում բնակչության հետ, լուծում նրանց առօրյա խնդիրները, ինչ վատ բան կա դրա մեջ»։ Մեծ բարերարները նույնպես լրագրողների հետ զրույցներում բացականչելու են. «Դուք գիտեք, ես այս ժողովրդի համար ինչեր եմ արել»։ Բայց ժողովրդի համար նրանց առանձները, նույնիսկ եթե նրանք իրենց համերկրացիներին նայում են ոչ թե մի քանի ամիս, այլ ողջ 5 տարվա ընթացքում, միևնույն է, բարեգործություն չի կարելի անվանել։ Դա պարզ բիզնես է, ներդրում, որից այնուհետև գործարարը ստանում է շահույթ, և նա այստեղ հաստատ տակ չի տալիս։ 5 տարի շարունակ մի քանի աղքատ ընտանիքների, ասենք լույսի վարձը հարյուրապատիկ քիչ է, քան այն անօրինական արտոնությունները, որոնք այդ բարերարը ստանում է պատգամավորական մանդատի շնորհիվ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. «Հետաքրքիր է, որևէ մեկը կարող է վերջին 3.5 տարիների ընթացքում քչից շատից իրականացված գոնե մի ծրագիր մատնանշել. Այսինքն որևէ գործ, որ Սերժ Սարգսյանը ձեռնարկած լինի ու հաջողությամբ պսակվի»։ Նա ինչին ձեռք է տվել, կատարելապես ձախողվել է, բացի թերևս շախմատի հավաքականից։ Ընդ որում բավական շատ բաների է ձեռք տվել. օրինակ նախագահ դառնալուց հետո փորձել է կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները, և ինչ, այսօր այդ հարաբերությունները շատ ավելի լարված են, քան մինչև Ցյուրիխյան արձանագրությունները։ Կամ ասենք, փորձել է համոզել սփյուռքահայերին, որ ներդրումներ կատարեն Հայաստանում, և ինչ, ոչ մի լուրջ ներդրում չի կատարվել, Հայաստանում բիզնեսով զբաղվողներից մի քանիսն էլ թողել գնացել են։ Հետո հայտարարել է, թե պիտի պայքարել օլիգարխների և օլիգոպոլիաների դեմ, վերջին 3.5 տարիների ընթացքում քանի օլիգարխ է պակասել կամ քանի մենաշնոր է վերացել։ Թեմա շարունակում է հայկական ժամանակը։ Ուղիղ 3 տարի առաջ, 2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, ժողովրդին ու ազգային ժողովին ուղված ուղերձում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել»։ Մինչ այդ էլ տարբեր առիթներով խոսում էր Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցելու ծրագրերի մասին, բայց Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունից հետո սա դարձավ պաշտոնական ծրագիր։ Այդ պահից անցել է 3 տարի, և այսօր կարելի է արձանագրել, որ այդ երկաթուղին այլևս դուրս է եկել օրակարգից։ Դրա մասին արդեն չի խոսվում։ Անցած 3 տարիների ընթացքում նույնիսկ չպարզվեց, թե ինչ կարժենա այդ երկաթուղու շինարարությունը։ 2010 հոկտեմբերին Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևքեթ Շայդուլինը հայտարարեց 2011 ապրիլին արդեն վերջնականապես հայտնի կդառնան Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարության մանրամասները, այդ թվում նաև շինարարության արժեքը։ Ընկերության լրատվական բաժնից թերթը երեկ տեղեկացել է, որ ոչ մի բան չի պարզվել։ Երկիրը գրում է. «Իշխանություն կոնգրես երկխոսությունից պարտված դուրս եկավ ամենաշատ երկխոսության ձգտող ուժը, որը դա ինքնադարձևորման միջոցից վերածել էր ինքնարտահայտման նպատակի»։ Հիմա այս ուժերը գտնվում են այնպիսի վիճակում, որ ստիպում են գտնել հանրությանը մանիպուլյացիայի ենթարկելու նոր պրոցես սկսելու առիթ։ Հասարակության համար ներկայացվող նոր պահանջների տեսքով փաստացի նոր ծուղակ է սարքվում։ Խնդիրը, սակայն, ոչ այնքան նման հավակնություններն են, որքան դրա համար ազատ մանևրելու հնարավորությունների ընձեռումը։ Մինչդեռ առողջ քաղաքական օրակարգը պետք է կառուցվի դրանց և հանրության հետ անկեղծ երկխոսության հիմքի վրա։
Չորեքշաբթի օրվա առավել հետաքրքիր հրապարակումների տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ռուսաստանում տանդեմի հնարամիտ քայլից հետո արդեն արվել են նոր նշանակումներ ֆինանսների նախարար և փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուդրինին միանգամից 2 չինովնիկ է փոխարինել։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինի սկանդալային պաշտոնանկությունից հետո վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը 3-3-ան հայտնել է նրան փոխարինողների անունները։ Կառավարությունում ֆինանսատնտեսական բլոկը Կուդրինի փոխարեն կղեկավարի փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները կկատարի մինչ այդ ֆինանսների փոխնախարար Անտոն Սիլուանովը։ Վարչապետ Պուտինն իր խոսքում շեշտել է, որ նշանակումը համաձայնեցրել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Նախարարի պարտականությունները կկատարի Սիլուանովը, նա նախարարությունում երկար ժամանակ է աշխատում, լավ ուժեղ մասնագետ է։ Այս որոշումները բնականաբար համաձայնեցված են նախագահ Մեդվեդևի հետ։ Սա մեր ընդհանուր որոշումն է, ասել է Պուտինը։ Bloomberg Newsweek-ին տված հարցազրույցում Սիլուանովը ասել է, որ շարունակելու է սկսված աշխատանքը, հավելելով, թե իր հետ նախորոք ռուսաստանյան առաջնորդները չեն քննարկել իր նշանակման հարցը։ Թե որքան ժամանակով է Սիլուանը վստահնել նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները, դեռ հայտնի չէ։ Ամեն ինչ կախված կլինի իմ գործունեության արդյունքներից, հայտարարել է ֆինանսների նախարարի նորանշանակ պաշտոնակատարը, հավելելով, թե կանի ամեն ինչ ղեկավարության սպասելիքներն արդարացնելու համար։ Վլադիմիր Պուտինը նաև կոչ է արել կառավարությանը եւ բոլոր նախարարներին։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ արժանավայել կատարել ձեր ծառայողական պարտականությունները մինչև վերջ, մինչև այն պահը, երբ կսկսվի նոր կառավարության ձևավորումը։ Խնդրում եմ բարձրացնել կարգապահությունն ու պատասխանատվությունը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինի հրաժարականը պայմանավորված էր երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հակասություններով։ Մեդվեդևի հետ նախկին ֆինանսների նախարարը տարաձայնություններ ուներ բյուջետային, հատկապես ռազմական ծախսերն ավելացնելու վերաբերյալ։ Այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում նախագահի թեկնածուն Վլադիմիր Պուտինն է, իսկ Մեդվեդևը հնարավոր է ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, Ալեքսեյ Կուդրինը Միացյալ Նահանգներում հայտարարեց, որ չի աշխատի Մեդվեդևի կառավարությունում, ինչը և դարձավ նրա պաշտոնակության պատճառը։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ Կուդրինը ինքը հավակնություններ ուներ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուն։ Ռուսական լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ Կուդրինն արդեն ազատել է նախարարի իր աշխատասենյակը, նրան խնդրել են հանձնել նաև կառավարական ամառանոցի բանալիները։ Արևմտյան մամուլը Երևանից ակտիվ քննարկում է Ռուսաստանում ստեղծված իրադրությունը, վերլուծելով հիմնականում Կուդրինի հրաժարականի հնարավոր ազդեցությունը Ռուսաստանում կատարվող ներդրումների վրա։ Wall Street Journal-ի մեկնաբանը գրում է, որ դա լուրջ կորուստ է Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանում ներդրումներ են կատարում ոչ այն պատճառով, որ այնտեղ մաքուր ժողովրդավարական համակարգ է, այդ պատճառով Պուտինի վերադարձը Կրեմլ քիչ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի քաղաքական ռիսկերը գնահատելու հարցում, սակայն Կուդրինի հրաժարականը պետք է որ մտահոգի ներդրողներին եւ նրանց համար վատ նշան հանդիսանա։ Ռուսաստանը զրկվել է բյուջետային քաղաքականության բազայից եւ տնտեսական բարեփոխումների հեղինակավոր աջակցից, գրում է Wall Street Journal-ը։ Ռուսաստանի վերջին քաղաքական շրջադարձերի ազդեցությունը Ռուսաստանում ներդրումների վրա վերլուծում է նաեւ Financial Times-ը, գրելով, որ Կուդրինի հրաժարականը հերթական աղյուսն է ավելի եւ ավելի բարձրացողային պատի, որ բաժանում է Ռուսաստանը ներդրողներից։ Ֆինանսական վերլուծաբանները կարծում են, որ Պուտինի վերադարձը առաջին դեմքի կարգավիճակով իդերև է հանում որոշ գործարարների հույսերը մրցակցության աճի վերաբերյալ։ Financial Times-ը գրում է, որ մտավախություն կա, թե երկիրը գնում է դեպի լճացում և պահպանելու է խնամիաբարեկամական կապիտալիզմի համակարգը, ուրշահույթ են ստանում միայն Պուտինի մերձավորները։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Մի սարսափելի եւ այս պահին առեղծվածային թվացող ողբերգության հետքերով է գնացել մեր թղթակից Մարիանա Պեպանյանը։ Մայրը եւ երկու զավակներ փորձել են ինքնասպանություն գործել։ Մայրը մահացել է, զավակներին փրկել են։ Ինչու են նրանք դիմել այս ահավոր քայլին։ Հստակ պատասխաններ չկան։ Լսենք Մարիանա Պեպանյանին։
Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի բնակչուհի Գայանե Մնացականյանը սեպտեմբերի 25-ին ինքնասպան է եղել։ Միաժամանակ ինքնասպանության փորձ են կատարել նաև նրա 25-ամյա որդին և 23-ամյա դուստրը։ Իրենց կյանքին նրանք փորձել են վերջ տալ նախաբազուկի միջային երեսներին կտրվածքներ հասցնելով։ Դիլիջանի բժշկական կենտրոնից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին, որ տղայի վերքերը համեմատաբար խորն են եղել, սակայն հիմա նրանք կայուն վիճակում են գտնվում։ Բժշկական կենտրոնի հոգեբույժ Ալբինա Սերոփյանը դեպքի հաջորդ օրը զրուցել է տղայի հետ։ Ինքնասպանության փորձ կատարած տղան ասել է, որ զղջում է իր արածի համար։
Ինչեր զրույցը սկսել է Բուշկուիջան, ես ասում եմ, որ մեր արածը ոչ մի արդարացում և ոչ մի բացատրություն չունի։ Ես կորցրել եմ ինձ համար ամենաթանկարժեք մարդուն։ 3 օր ես նրա հետ զրուցել եմ և նա ինձ ասել է, Բշկույջան, ես ինպիսի պատասխանատվություն ունեմ քրոջս առաջ, և ունի սիրած աղջիկ, որ ինչափազանց ջերմ է վերաբերվում նրա առջև, որ նման քայլ ես այլևս չեմ անի։
Մարտիրոսյանների հայրը մոտ 2 տարի է իր ընտանիքի հետ չի բնակվում։ Հիվանդության պատճառով տեղափոխվել է իր հարազատների տուն Սպիտակ քաղաք։ Տղան հոգեբույժին փոխանցել է, որ հայրը հաճախ խմում էր։ Տարիներ առաջ էլ հորը դաստալու համար փորձել է նրա աչքի առաջ սուր գործիքով վնասել ձեռքերը։
Արել է նման բաներ, ոչ թե ինքնասպան, ինչպես այս անգամ խորը վերքերը առաջացրել, այլ քերծվածքները առաջացրել, ինքը չի ժխտում, դա ասում է, հայրս երբ որ գալիս է տուն խմած վիճակում, ես արել եմ այդ բոլորը որպես բողոք, որ հայրս զգա, որ ստափվի հայրը։
Թե որն է եղել ընտանիքի ինքնասպանության քայլին դիմելու պատճառը, հոգեբույժը չի կարողացել բացահայտել։
Ինպուլսիվ այդպես միանգամից պատճառ չէ, երկար տարիների նստվածքն է։ Նստվածքը նա հիմնականում իր հոր հետ շփումները, դա ինձ համար նշեց։ ինքն էլ նշեց, որ իրենք երեքով նրանք ոչ մի պրոբլեմ, ոչ բարեկամի, ոչ հարևանի, ոչ ընկերոջ, ոչ մեկի հետ չեն կիսել, երեքը իրար հետ։ Նրանք եղել են խիստ ինքնամփոփ պարփակված ընտանիք։
Տղան ու աղջիկն ասել են, որ հոր հետ որևէ կապ չունեն։ Նրանք հոգեբույժի խոսքով հոր մասին տհաճությամբ են խոսում։ Մարտիրոսյանների ընտանիքն ապրում էր Դիլիջան քաղաքի Կամոյի փողոցի վրա, այցելեցին նրանց տուն, որի դարպասները փակ էին։ Արդեն իսկ փակծված էր տունը վաճառելու մասին ցուցանակը։ Փորձեցին խոսել նաև հարևանների հետ։ Մեծ է զրույցում նրանք ասացին, որ ընտանիքի հետ որևէ կապ չեն ունեցել։ Տեսնելիս պարզապես բարևել անցել են։ Գայանե Մնացականյանը հարևաններից որևէ մեկի հետ չէր շփվում, բացի Նատալիա Ենգիբարյանից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Նատալիա Ենգիբարյանն ասաց, որ Մարտիրոսյանների ընտանիքը թաղամասում միշտ օրինակելի է համարվել։ 20 տարի է մտերիմ հարևաններ են եղել, սակայն ամուսնու եղած ժամանակ էլ չի նկատել, որ նրանք վիճեն կամ սոցիալական լուրջ խնդիրներ ունենան։
Ոչ մի խնդիր չունեին, ինքը շատ լավ իր երեխաներին պահում էր, ինքը չի աշխատել, երեխաներն են աշխատել, կազմակերպած, գործի տեղն էլ միշտ լավ բանով են խոսացել տղի և աղջկա մասին։ Իրանք բաժանված չեն եղել, ամուսինը հիվանդ է եղել, դիալեզմա պատճառով գնացել է սպիտակ, որ Լեննականից մոտիկ լինի, գնալ Լեննական գատ, որ ասեմ խմող էր, ես չեմ նկատել։ Դե ինչիշտ նա իրանք այնքան զուսպ են, մենք այդքան բաները ասեն գնացել եք, իրանք չեն նկատել։
Մարտիրոսյանների հարևանուհին ասաց նաև, որ երբ հայրը հիվանդացել է և բուժման կարիք է առաջացել, ասել է, որ տունը վաճառեն և եկամտի իր բաժինն իրեն տան։ Դիլիջանի քաղաքապետարանից մեզ հայտնեցին, որ մարտիրոսյանները որևէ անգամ չեն դիմել սոցիալական օգնություն ստանալու համար, նրանք ընդհանրապես որևէ խնդրով քաղաքապետարանում չեն եղել։ Ինքնասպանության փորձ կատարած Մարտիրոսյան Ն և Մ երեք դիլիջանի բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել են Նոր Նորքի հանրապետական հոգեբուժական հիվանդանոց, որտեղ հոգեբանական համալիր ստուգում անցնելուց հետո միայն բժիշկների խոսքով պարզ կլինի ինքնասպանության փորձի իրական պատճառը։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Մռայլ թեմայով չավարտենք մեր ծրագիրը։ Մեր աշխարհում կա նաև մի դրական միտում՝ Լեռնային Ղարաբաղում շինարարական ասպարեզում ակնհայտ վերելք է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի շինարարության ոլորտը վերջին տարիներին դարձել է առաջատարներից մեկը։ Տարեց տարի աճում են թե շինարարական աշխատանքների ծավալները և թե այդ ոլորտին հատկացված գումարներն ու ներդրումների քանակը։ Հատկապես Ստեփանակերտը դարձել է մի մեծ շինհրապարակ։ Այս պահի դրությամբ քաղաքաշինության նախարարության տվյալներով Ստեփանակերտում թվով 8 օբյեկտներում իրականացվում են մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքաշինության նախարար Արեն Շահրամանյանն աննախադեպ ակտիվ գնահատեց Ղարաբաղում իրականացվող շինարարության ոլորտի տեմպերը, ինչպես նաև հայտնեց, որ միայն 2011 թվականին բյուջեով կապիտալ ներդրումների համար նախատեսված գումարը կազմել է 9 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, եւս 4 միլիարդ 92 միլիոնի շինարարությունը նախատեսված է արտաբյուջետային ներդրումների հաշվին։ Այս թիվը Շահրամանյանի խոսքերով զգալիորեն տարբերվում է նախորդ տարիներին հատկացված կամ ներդրած գումարներից։
Բնականաշինության ոլորտն է, դպրոցաշինություն, մշակութային և սպորտային օբյեկտների շինարարություն, ճանապարհաշինություն, իսկ օրինակ առողջապահությունը արդեն մենք իրականացնում ենք այդ ոլորտի զարգացումը արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կոնկրետ Ղարաբաղ Սելեկոմ ընկերության ֆինանսավորմամբ։
Նշեմ, որ այս տարի ավարտին են հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի 12 դպրոցների կառուցման կամ վերանորոգման աշխատանքները, շինարարական աշխատանքները շարունակվում են եւս 3 դպրոցներում եւ թվով 13 դպրոցներում էլ նոր շինարարական աշխատանքներ են սկսվել։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհաշինությանը,
շարունակել ենք Աղդամ Մարտակերտ ավտոճանապարհի շինարարական աշխատանքները, որը այս տարի արդեն ասֆալտապատումն մենք ավարտել ենք եւ մնում է միայն ճանապարհի կահավորման աշխատանքները։ Շարունակվում է Ստեփանակերտ Մնգի Մարտունի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի, որը ռազմավարական նաեւ նշանակություն ունի այս ճանապարհի։ Աշխատանքներ ենք իրականացնում Կոպճավազային ծածկով ճանապարհների վերանորոգման Բերձուր Աղաձուր Արփագետիկ Խծարբերդ ավտոճանապարհի վրա, որը հադրութը միանգամից միացնում է Բերձուրի Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի։
Ըստ վիճակագրական տվյալների Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող շինարարության մեծ մասը բնակարանաշինությունն է, իսկ կառուցվող բնակարանների զգալի մասն էլ կառուցվում է սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում, նշում է քաղաքաշինության նախարարը։
Ունենք ես անդրադառնալ նաև Ստեփանակերտի Արցախ թաղամասին, որի աշխատանքները այս տարի մենք ավարտելու ենք բոլոր հարմարություններով, արդյունքում ունենալու ենք 224 բնակելի տուն։ Այս թաղամասում կառուցված շենքերից հատկացվելու են և սոցիալական խավի ընտանիքներին եւ պաշտպանության բանակի սպայակազմին եւ մի մասն էլ որպես հիփոթեկային վարկառոման ծրագրով վաճառվելու է նորաստեղծ ընտանիքներին կամ բնակարանային կայքերի ունեցող ընտանիքներին։
Վերջին 3 տարիներին պատերազմի ընթացքում զոհվածների ընտանիքների համար կառուցվել են 63, վերանորոգվել 45 բնակելի տներ, իսկ 132 ընտանիք փոխհատուցում են ստացել բնակելի տների վերանորոգման կամ գնման համար, իսկ վերաբնակ ընտանիքների համար կառուցվել է 40, վերանորոգվել 73 տուն, 49 ընտանիքի էլ տրվել է փոխհատուցում։ Նշեմ նաև, որ բնակարանաշինությունն իրականացվում է ոչ միայն Ստեփանակերտում, օրինակ Քելբաջարում առաջիկայում շահագործման կհանձնվի 24 բնակարան ունեցող բնակելի շենք, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի եւ այլ ծրագրերով Ասկերանում ու Շուշիում շահագործման են հանձնվել եւ շարունակում են կառուցվել բնակելի շենքեր ու առանձնատներ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։